Jälkiistunto.
Olen Ariel Nelonen ja tämä on se viikon kohta, että niputetaan vähän noita teemoja ajattomia ja sitten ajankohtaisinkin teemoja. Ja tästä pitää huolen sitten jälkiistujat ja tällä kertaa täällä on yksi keskustelija, Kevan viestintäjohtaja Reija Hyvärinen. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Mä tuossa voin paljastaa, että oliko se viikko sitten, kun laitoin tuonne Twitterin jakoon edellisen jälkiistunnon, katsoin, että sä oot tykännyt sitä. Jaha, kutsutaanpas tänne ohjelmaan, niin tiedän, että ei ole ihan vieras maa perä tulla tänne.
Kiitos kutsusta. Sulle kerroinkin, että mä oon Radio Dayn kuuntelija. Kyllä, että musiikki puhuttelee.
Ja ilmeisesti kilpailevaa kanavaakin oot jo kuunnellut, koska sähän oot Ylessä viestintäjohtohommissa tuossa vielä 5 vuotta sitten.
Joo, tässähän paljastan nyt suuren salaisuuden, että olin Ylessä viestintäjohtaja ja olin siellä toimittaja ja kuuntelin Radio Dayta.
Ei se haittaa. Joo, mutta muutenkin pitkä linja yleläinen toimittaja. Ja sitten täällä on paikan päällä myöskin Demokraatin toimittaja Johannes Ijäs. Tervetuloa.
Tervehdys kaikille. Sulla... Hienoa, että niin. Tykkäämällä pääsee lähetyksiin. Että se,
niin, se on. Ja sitten jos mä mietin sun työalaa, niin sulta ei kyllä työt loppu siinä, missä poliisiltakaan. Ikävä kyllä ei työt lopu. Että politiikka elää, voisiko sanoa, että nopeasti syklistyvämmässä ajanjaksossa.
Kyllä voi varmaankin juuri noin sanoa, että on se sykli... hektinen, että koko ajan tapahtuu niin pinnalla kuin syvätasolla, että ehkä siellä pinnalla enemmän ja pitäisi mennä syvemmälle ja käsitellä. Mutta
reagointi on nopeampaa.
Reagointi on nopeaa ja kun maailmalla tapahtuu, että turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut, niin se heijastuu sekin varmasti. Vielä. Ja EU-politiikka, tämä korona, niin kyllä tässä on niin kuin monta tekijää, jotka tekee sitä.
Vielä pakko kysyä, että kun somen merkitys tähän on korostettu tässä nopeasyklisyydessä ja myös siinä, että niin kuin jopa valtioneuvostosta saattaa joku ministeri mennä kommentoimaan jotain vähän eripuraisesti ja sitten toinen ministeri kommentoi niin kuin toiselle medialle sitä asiaa, jolloin sivusta voisi seurata, että keskustelkaa nyt keskenään ne toi asia mieluummin. Mut mitä käy sitten, kun politiikan nämä seuraajat ja tulevat äänestäjät, jotka on nyt siellä nopeasyklisessä TikTokissa, niin jos politiikka menee myös sinne TikTokiin, että sinne pyritään tekemään näitä ulostuloja, niin näetkö tämän mahdollisena ja hyvänä juttuna?
No näen sen hyvänä, että politiikan pitää mennä sinne, missä ihmiset on, ja kyllä siellä on jo kansanedustajia, jotka on TikTokissa, ja asiasta myös eduskunnassa puhutaan, että siis hyvä tai huono, mutta on pakko mennä sinne, missä ihmiset on. Et muuten ei pärjää. Ne, jotka sinne menee, niin ne sitten pärjää. Et jos kilpaillaan uusista ja nuoristakin äänestäjistä, niin se on niin kuin ihan mentävä, vaikka ei mieli tekisi. Ja tuskin se monelle niin kuin poliitikolle, niin TikTok, jos ajatellaan vanhempiakin ikäpolvia, niin pelkkä sana TikTok jo voi vieraannuttaa, että mihinkään TikTokkiin minä en lähde.
Mummon kaappikello.
Joo, juuri näin. Ja sitten täällä on paikan päällä myöskin KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot itse asiassa aika paljonkin kirjoitellut, etkä pelkästään lehteä, vaan katsoin tuossa, että nyt sua voi sanoa kirjailijaksi, koska sä oot Tiipi Jokisen kanssa tehnyt kirjan Sun ja mun jääkaappi.
Joo, se tuli kuukausi sitten Päivä Oy:ltä. Kyllä, joo.
Mistä kertoo tämmöinen, onko tämä tämmöinen poliittinen loikkaus vai mikä?
No, siis sehän kuvastaa sitä, että toimittajat ja poliitikotkin on ihmisiä. Eli se on kertomus, se on kahden äidin kertomus. Se lähti liikkeelle siitä, että halusin pesästä lähteville poikasille antaa neuvoja. Eli kun omat poikani olivat aikuistumassa ja halusin heitä ohjeistaa elämään ja antaa jotain sellaista, mikä on jäänyt ehkä sanoittamatta heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Ja vähän vinkkejä siitä, että miten niin kuin semmoinen nuori mies sitten pärjää tai pesästä lähtevä poika. Siitä lähti liikkeelle ja siitä on siis jo aikaa paljon, yli 10 vuotta, kun se alkoi. Ja Tiipi Jokisen kutsuin kuvittajaksi siihen ja sitten siitä syntyikin kahden äidin niin kuin kaksi ihan erilaista tarinaa, kertomusta. Semmoinen on se sun.
No onko pojat nyt lukenut sen kirjan?
Niin, mitä ne on sanonut?
En mä kehtaa kysyä niiltä.
Samataan taas synttärilaiksi tai joululahjaksi.
Se on annettu toki. No, julkaisupäivänä niin. On annettu ja he olivat julkaisutilaisuudessa, niin se oli minulle suuri voitto.
No niin, mahtavaa.
Jälkiistunto.
Mutta hei, mennäänpäs ensimmäiseen aiheeseen ja nyt lähdetään sitten Johannes Ijäs, mihinkä teemaan?
Yllätä. Joo, otetaan urheiluaihe ja puhutaan sulkapalloa. Mä oon seurannut tätä Politiikka Suomi-jaksoa, että kyllä meidän varmaan siitä nyt pitää kuitenkin puhua. Että
10-osainen sarja Ylellä.
10-osainen sarja Ylellä ja tekijöinä on niin kuin kulttuuri ja urheilun erikoisasiantuntijoita, J.P. Pulkkinen ja Pekka Laine, ja siinähän seurataan tätä suomalaista politiikan menoa viimeisen 340 vuoden ajalta.
Varsinainen ihmemaa.
Joo, haastateltavia on aika mieletön määrä, että muistelen, että he on sanonut 140, että kaikki ei siinä dokumentissa esiinny. Pääministerit on pääosassa. Sanoisin, että kaksi avainsanaa. Henkilöiminen ja sitten toisaalta niin kuin ymmärrys ehkä poliitikkoja kohtaan ja joku verho poistuu aika monen poliitikon kasvoilta ja tavallaan he kuvaavat ehkä sitä, että miltä se työ niin kuin tuntuu ja miltä tuntuu ne epäonnistumiset. Siinä on monta koskettavaa kohtaa. Mulla jäi erityisesti mieleen tämä EU-ta käsittelevä jakso, jossa Esa Härmälä kuvasi sitä, että kun Paavo Väyrynen lähti silloin pois hallituksesta, että miten kova paikka se oli hänellä. Että hän siinä niin kuin minuutin sitä kuvassa oli joku sotavertaus ja hän niin kuin koki, että Väyrynen niin kuin petti hänet ja hän ei ole minun miehiä, niin hän siinä sai suurin piirtein itkultaan sanotuksi lopulta, että siinä kuvattiin niitä kovia vaiheita. Siinä eräs alivaltiosihteeri sitten, kun EU-sopimus oli saavutettu, niin vähän ihmettelin ehkä niitä sanamuotoja, mutta siinä oli valvottu siis 40 tuntia Brysselissä ja neuvoteltu, niin hän totesi jotenkin, että se oli, että varmaan jos hän niin kuin käyttäisi huumeita, niin se tunne olisi niin kuin hän leijuisi jossakin, niin kuin, hän oli siis niin väsynyt ja itse mietin, että vähän ehkä liian huumemyönteinen lausunto saattoi tulla, että siinä on vähän munkinlaisia tiloja, jos niihin aineisiin sotkeentuu. No Jäätteenmäki ja tämä pääministeriero ja se, mitä hän sanoo siinä, että se on kätketty, niin kuin painettu syvälle tonne sisimpään ja sitä ei ole käsitelty.
Se oli aika dramaattinen.
Se oli tosi dramaattinen ja sitten se, että miten se TV-välineenä siinä, että kun siinä usein käytetään sitä, että kun poliitikko sanoo jotain, niin jäädään vielä niin kuin tutkimaan tavallaan poliitikon kasvoja, että mitä niissä.
Se oli niin dramaattinen kuva. Anneli Jäätteenmäki, siinä jo sitä ennen näytetty semmoisia otsikoita lehdistä, että Koston enkeli ja tämän tyyppisiä.
Niin. Niin kuin, ne liittyy siihen Alho-tapaukseen.
Hänestä niin kuin tämmöisiä luonnehdintoja ja sitten nämä hiljaiset kuvat, joissa niin kuin jokainen ilme. Me ihmisenä luetaan toista ihmistä, että sä oot. Nyt tässä on sun elämän kova paikka.
Ja sitten kova paikka näkyy niin, että tuli yhden päivän aikana paiseita kasvoihin.
Kyllä.
Ja Timo Soinikin totesi, että hänkin huomasi nämä asiat. Siinä oli kyllä poliitikko myrskyn silmässä.
Joo, tällainen ihan fyysinen paha olo. Ja siinä Jäätteenmäen lausunnossa siinä on mielenkiintoista sekin, että tarkoittaako hän vaan psykologisesti, että asiat on tavallaan jäänyt käsittelemättä vai sisältyykö siihen sitten jotain faktapohjaistakin, jonka hän niin kuin kokee, että hän ei niin kuin vallitsevasta asetelmasta tai tilanteesta johtuen pysty sitä niin kuin ehkä koskaan avaamaan. Tässähän on tulossa muistelmat Paavo Lipposelta ja Erkki Tuomiolta, jotka menee tähän aikaan. Että siellä on mielenkiintoista nähdä, että mitä
onko tulossa muuten muistelmia Anneli Jäätteenmäeltä?
Sitä
ei ainakaan heti, jos ei ole käsitellyt.
Kyllä. Mutta hänen silloiselta avustajaltaan Timo Laaniselta tuli juuri, jossa hän sitten tätäkin asiaa lyhyesti sivussa esitti tiettyjä niin kuin vihjauksia, että hän ei näytä olevan tyytyväinen siihen, että miten se on poliittisissa historiakirjoissa kirjoitettu.
Mä en muuten malta olla sanomatta, että mä olin sen päivän eduskunnassa silloin.
Minkä päivän?
Sen Anneli Jäätteenmäen eropäivän, sen, kun se pyörremyrsky pyyhkäsi eduskunnan halki, mutta ole hyvä jatkaa.
Ei, kerro siitä, hyvänä siis näin. Kuulijat haluaa kuulla. Se oli vihan päivä, tai sitä edelleen päivä oli vihan päivä Timo Laanisen mukaan. Niin mitä se sulle tarkoittaa?
No se, siis muistan vaan sen, että no niin, näin jälkikäteen tiedättekö tämmöisiä asioita, että mulla oli korkkarit jalassa, mulla oli hame- ja korkokengät, niin kuin siisti työasut politiikan toimittajalla eduskunnassa.
En ole kuullut tästä vielä.
Ja siellä mä siis joudun ottaa niin kuin kengät jalkaa ja juoksin sitten, se oli se juhannusviikko, niin avojaloin.
Kengät käteen
ja menoksi, koska ei kestänyt niin kuin siinä menossa mukana niin kuin niillä korkkareilla ja vaivaisen luut paino ja niin kuin tavallaan, että tämä niin kuin, mitä tapahtuu Suomessa. Ja sitten se eduskunnan se istunto, missä se Anneli Jäätteenmäki sinne meni puhujapönttöön ja hiiren hiljaisuus. Ja sieltä toimittaja Lehteriltä sitä seurasi ja tajusi, että tässä on, niin kuin, me ollaan myrskyn ytimessä ja monesti sanotaan, että siellä on se hiljaisuus. Ja se oli siinä täysistuntosalissa silloin.
Mutta huomaatteko te, nyt mennään jo Johannes kauas siitä itse asiassa.
Ei mitään, antaa keskustelu vielä.
Mutta tulee mieleen vaan se, että et se on ollut pioneerityötä meidän sukupolvelle, tämä mitä Anneli Jäätteenmäelle tapahtui, koska sitten sen jälkeiset ministerierot, ne ei ole ollut niin dramaattisen tuntuisia, koska me ollaan niin kuin se nähty ja koettu, että sen jälkeen on ollut Ilkka Kanervat ja on ollut sitten nyt ihan viime aikoina niin Antti Rinteen ja Katri Kulmunin ministerierot, ne on ollut järkyttäviä heidän kohdallaan, mutta se ei ole niin kuin ollut niin syvällinen ja niin kauhea tilanne kuin on ollut tuo. Ja ollaanko me sitten taas kans turruttu niin kuin sen politiikan seuraajina, että tämä on niin kuin muuttunut tavanomaisemmaksi.
Se voi olla, ja siksi mä sanoisin, että tämä Politiikka Suomi-sarja, sen ansio, minkä se nostaa esille, se on loistava dokumenttisarja. Onneksi se on Yle Areenassa, että sitä pääsee katsomaan, vaikka ei aina ruudun ääreen ehtiskään. Niin sen ansio on kyllä siinä, että se nostaa meille uudenlaista historiankirjoitusta, koska me monesti halutaan nähdä, että historia on semmoinen narratiivi, että asiat etenee jotenkin lineaarisesti ja on päätöksiä ja vuosilukuja ja sotia ja voittoja ja hallituksia ja muuta, mutta koko ajanhan se historia on elämää, jota voidaan kertoa kauhean monella tavalla, tosi
niin,
monella tavalla.
Riippuu kenen näkökulmasta. Ja sekin on osa tärkeää totuutta.
Joo, ja siinä dokumentissa on sitten pari tämmöistä lineaaristakin jaksoa, jotka toimii siellä erittäin hyvin. Se lama-aika käydään todella hienosti läpi. Se on paketoitu. Olisin ehkä toivonut vielä enemmän siihen sitä tavallisen ihmisen näkökulmaa, ruokajonoa ja tämmöistä. Mutta siis kaikkea se on valintakysymyksiä. Sitten toisaalta tämä EU-neuvottelu. Siitähän Paavo Lipponenkin, joka jäi sitten tästä pois tästä dokumentista, niin totesi, että siinä oli, kun oli haastateltu oikeat ihmiset, ja se kulki tosi hienosti. Että se on, siis ajatella, kuinka monta vuotta, niin pari 30 vuotta sen tapahtuman jälkeen niin kun saadaan tämmöinen hyvä paketointi ja hyvä kuvaus näistä EU-neuvotteluista, ja hyvään aikaan, kun nyt EU on paljon esillä ja puhutaan, että jos katsoitte eilen A-studiota, niin siellä jo joku meppi ennusti, että EU tai enää 50 vuoden päästä olekaan, että itse en tähän usko, mutta niin. Kuitenkin asiasta puhutaan. Mutta mä olisin sitä halunnut teet kysyä, että miten te näette sen, että poliitikot ikään kuin, niin kuin vähän narisee tai valittaa tai tuo sitä oman työnsä raskautta, että onko se hyvä ja ok asia? Yhden kansanedustajan kanssa just keskustelin tästä ja hän kyllä sanoi, että se on aina riski, että poliitikko lähtee valittamaan, koska siis kaikillahan meillä on vaikeaa, meillä on kaikilla omaa raskas työ, mutta mitä te ajattelet, palveleeko se yhteiskuntaa?
Tämä on hyvä kysymys, että saako siellä näyttää heikkoutta, saako siellä näyttää sitä, että hei mä en jaksa. Tämä on niinku ihan liian kova paikka. Mä itse olen sitä mieltä, mä oon keittiöpsykologi, että mä niinku mielellään, todella mielellään kuulen, mitä he ajattelee sen kuohun ja kuplan ulkopuolelta. Ja minusta sieltä, nyt tässä paljastuu Johannes se, että sä oot sitä, sä et ole boomeri, koska boomerit katsoo lineaarista telkkaria ja on nähnyt nyt korkeintaan 2 jaksoa. Sä oot mennyt Areenaan ja katsonut kaikki.
Hyvä.
En mäkään ole boomeri.
Niin, ja nythän ne, jotka on katsonut mitä on tullut Ylestä, niin sieltä on tullut vasta tämä Jäätteenmäki-jakso ja sitten SMP-jakso. Ja sä kerroit nyt, annoit jo jotain.
Ai se pyörii telkussakin, joo.
Ai semmoinenkin on olemassa. Mä ajattelen näin, että se tekee se, että ihmisestä eri kuplissa paljastuu ihminen ja että hän tuntee, että hän sattuu, että hän iloitsee, että hän väsyy, niin onhan se nyt palvelus meille kaikille, että näin olisi. Mutta se on sitten se, mihin voi vastustaja niin kuin iskeä. Et sehän on se, että kun me paljastamme heikkoutemme, niin me tulemme haavoittuviksi ja meitä voidaan lyödä lisää. Mutta minusta se on palvelus, että siellä saadaan kuulla niitä tunteita, joita olemme arvelleet.
Okei, vihreitä valoja siis Kristiinalta. Mitäs sitten Reija?
Joo, jos kysyt, että tämmöisen saako poliitikko niin kuin tulla esille näin, niin kyllä. Ja silloin toivon, että se poliitikko päättäjänä aina tunnistaa sen tilanteen ja tilannetaju pelaa ja se itsetuntemus, että kuitenkin yhteisistä asioista ollaan päättämässä ja niistä asioistakin pitäisi jaksaa puhua. Niistäkin pitäisi jaksaa puhua ja sehän tässä ajassa on muuttunut niin kuin todella vaikeaksi. Mä tällä hetkellä siis teen töitä eläkejärjestelmässä, joka on kaikkien suomalaisten sosiaaliturvaa, niin kuin viimekätistä sosiaaliturvaa siellä niin kuin työuran jälkeen. Myös kirkon työntekijöiden. Me Kevassa huolehditaan myös kirkon työntekijöiden eläkkeistä, kyllä, koko julkisen Suomen eläkkeistä. Puhuppa siitä sitten niin kuin, nopeasti ja jotenkin
kiteyttäen
ja houkuttelevasti ja TikTokissa vaikka, niin onpahan homma. Mutta kuitenkin esimerkiksi tässä politiikka Suomessa niin kuin puhuvat poliitikkosukupolvet ja päättäjäsukupolvet ovat tehneet työtä just tämän tyyppisten järjestelmien rakentamiseksi, niiden turvaamiseksi. Niin kuin paljon pohdintaa, neuvotteluja, kompromisseja, laskemista, analyysiä siitä, että miten tämä toimii, toimiiko tämä, onko tämä oikeudenmukainen, onko tämä kestävä. Ja sitähän se politiikan työ sit siellä on. Ja on toivottavasti niin kuin tämäkin muistetaan samalla, kun katsotaan näitä inhimillisiä ihmisiä.
Joo, kyllä mä itse kanssa jotenkin ajattelen, kun tässä on puhuttu paljon siitä, että ihmistä ei enää uskalla lähteä politiikkaan, tämä vihapuhe ja asioiden kärjistyminen ja niin sehän on tosi huolestuttava asia demokratian kannalta ja siis erittäin huolestuttava. Mä jotenkin haluan uskoa ja ajatella, että aina kun siis asioita puretaan, niin käydään läpi, heitetään ilmoille, kerrotaan niistä tunteistakin. Aina ei politiikkaa pidä henkilöidä, mutta tässähän se nyt tehdään. Tai mennään sitä kautta, mennään myös rakenteisiin tässä dokumentissa. Mutta mä haluaisin uskoa, että se jotenkin, vaikka se politiikan kauheuskin siitä välittyy, että siitä välittyy myös jotenkin se, että kyllä sinne politiikan maailmaan voi mennä ja sieltä selviää ja siellä on niin kuin tuntevia ihmisiä ja siellä on tilaa myös sitten käsitellä niitä tunteita, ettei siellä tarvitse semmoisessa niin kuin umpiossa olla. Ja sitten kyllä mä ihmettelen, kyllä jotkut poliitikot avautuu ja se vaatii Jari Lindström hän puhui, mitä pidin todella hienona, hän avasi sitä omaa kokemustaan jaksamista. Ja se oli musta todella hieno. Mutta sitten, että tässä dokumentissa on saatu kaikki, niin onhan sekin aikamoinen, niin kuin monet kertomaan hyvin avoimesti, on se aika monen taidon näyte näitä dokumentin tekijöitä. Ehkä siinä auttaa se, että he eivät niin syvällä sisällä politiikassa ja he tavallaan sitten pääsee vähän eri tasolta keskustelemaan.
Ja ne ei ole vaalikeskusteluja, ne ei ole vaaliväittelyitä. Tuo on erityinen tapa, jolla Pekka on näitä kierrättänyt. Mä itse olen katsonut myös suurella innolla silloin aikanaan sen musiikki tai sen iskelmä Suomen ja se kiinnosti mua suuresti, mutta siinä oli just se idea, että tavallaan mitä olisi ehkä odottanut ja toivonut, niin ei aina löydy punaista lankaa, kun on monta eri ihmistä, jotka kertoo omaa tarinaansa. Että se pitää kestää niin kuin se tyyli siinä, että siinä ei tule koko kuva, vaan se on tämmöinen palasista rakentuva ansiokkaasti kylläkin.
Mutta toi on just toimittajalle se hankalin rasti sitten toisaalta, että kun rakentaa joku tommoisen jutun, niin sitten hyväksyy, että ei ole olemassa nyt semmoista kaunista pakettia tästä.
Hei Ariel, kellä oikeasti on olemassa kokonaiskuva? Kenen kokonaiskuva on se oikea ja lopullinen kokonaiskuva jostakin tästä päivästä tai historiasta? Sitähän ei ole. Se on juuri se harha, joka meillä on, että on olemassa joku absoluuttinen kokonaiskuva.
Onko tämä Markku Jokisipilä aika lähellä jo?
Jälkiistunto.
Olen Ariel Neuloniemi ja tämä on siitä erikoinen jälkiistunto, että mähän pitäisin teitä täällä vaikka kuinka pitkään puhumassa. Eli tunne voi olla molemmin puolin, eli täällä Kevan viestintäjohtaja Reija Hyvärinen paikalla, myös demokraatista toimittaja Johannes Iäs ja KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas. Reija Hyvärinen, mihinkäs maisemiin nyt sitten meitä viet?
Joo. Jatketaan vähän niin kuin samalla teemalla, mitä Johannes aloitti jo, mutta mennään nyt niin kuin yleisestä yksityisempään ja puhutaan tämän Sanna Marinin, meidän pääministerin innoittamana nyt pääministeri-instituutiosta ja somesta, että mitä tapahtuu. Musta tämä tilanne on niin kuin todella kiinnostava, koska Sanna Marin on Suomen pääministerinä. Voi sanoa varmasti, että tämän koronan, tämmöisen kriisin iskiessä, niin kohtuullisen nuorena kuitenkin pääministerinä, niin erittäin hyvin hän on vetänyt. Ja johtamista on kiitelty silloin alkuaikana, kiiteltiin sitä viestintää, sellaista jämäkkyyttä ja selkeyttä hänen toiminnassaan. Ja se oli jotenkin semmoinen hyvin niin kuin selkeä linja hänellä. Mutta sitten tuntuu, että kun tämä pandemia tästä niin kuin lähti ehkä se semmoinen pahin pelko pois, niin hänelle tuli myöskin tarve muuttaa imagoaan. Ja viime keväänä hän tokas Twitterissä jotakin sellaista, että naiset johtavat hallitusta, get over it. Vähän sellainen tyly tapa sanoa asioita ja sitten
takakireyttä
vähän sellaista, joo, ja nyt sitten kesän jälkeen hän niin kuin muutti sikäli linjaan, että hän esiintyi tässä Maria Veitolan Yökylässä -ohjelmassa. Ja yhtäkkiä tämä tämmöinen niin kuin tiukkana ja hallittuna niin kuin pääministerinä tunnettu Sanna Marin avasikin kotiinsa, leipoi juustokakkua, fetapiirakkaa, kertoi siivousaddiktiostaan ja juoksuaddiktiostaan. Ja mä katsoin aivan hämmentyneenä.
Pystyi samaistumaan.
Joo. Et mitä tapahtuu? Ja sitten sen jälkeen, kun tuli pieni tämmöinen kohu tästä asiasta, niin sitten vielä tuli tämä viimeinen Instagram-päivitys, että hän niin kuin iski, että boom, boom, boomeri jotakin, että älä stressaa, ota kuulimmin, ja joka oli jollakin tavalla kuitenkin, vaikka hän sanoi sit Radio Suomen haastattelutunnilla, että ei ollut tarkoitus iskeä ikäihmisiä kohtaan. Niin,
jotka ovat demareiden vankkumatonta
kannattaa. Joo, mutta kuitenkin voi sanoa, että no mitä se sitten oli, boom, boom, boomeri. Kyllähän se kuitenkin viesti oli. Ja mietin, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä tapahtuu tavallaan tämmöiselle pääministeri-instituutiolle. Hän nimittäin sanoi sitten Radio Suomen haastattelutunnilla, ja nyt tullaan ehkä siihen pointtiin, että hän haluaa vähän ravistella tätä pääministeri-instituutiota. Ja jos ravistelu on tämän kaltaista, niin mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä tässä tapahtuu, tarviiko pääministeri-instituutio tämmöistä ravistelua. Mitä tapahtuu, kun pääministeri tällä tavoin menee ohjelmiin ja Instagramiin ja ryhtyy viestimään näin?
Niin.
Vai pitääkö se ottaa nyt se lause, että halusin vähän ravistella pääministeri-instituutiota jotenkin sillä tavalla, että hänellä olisi joku niin kuin suuri niin kuin missio siitä, että hän nyt haluaa jotenkin sitä, kun kuitenkaan muuten mikään hänen käytöksessään ei viittaa siihen. Mä ehkä itse vähän tulkitsin sitä, että jotain hänen on siihen sanottava ja sitten hän sanoo näin. Siis tietyllä tapaa hän niin kuin muokkaa varmasti kyllä siis mielikuvia siitä pääministeri-instituutiosta, mutta sitten mikä taas oli, jos taas mennään niin kuin politiikan rakenteisiin tai mielikuviin, niin ehkä pääministeri-instituutiota on enemmän ravistellut se, että vaikka miten Sanna Marin on ottanut ulkopoliittisiin kysymyksiin kantaa. Ja siis siinähän tulee sitten toinen instituutio peliin, eli tasavallan presidentti. Et kun puhutaan tästä, että kuka hoitaa ulkopolitiikkaa, niin tässähän on nähty muutamia tämmöisiä niin kuin yhteenottoja, että Marin, että olisiko pitänyt tästä kommentoida. Toisaalta ehkä Niinistö tulee aika vahvasti sitten EU-politiikan saralle. No, mutta mä en nyt vie tätä asiaa niin kuin pois tästä, koska kuulijat ajattelee, että tässä nyt demokraatin toimittaja puolustaa pääministeri Sanna Marinia. Tämä Get Over It-päivitys liittyy semmoiseen vihapuheselvitykseen, joka kytkeytyy johonkin Naton ajatuspajaan, ja siinä osoitettiin, että
Freudilainen lipsahdus oli tosi lähellä ajatus, Nato, mikä paha.
niin, osoitettiin siinä jotenkin, että tämä hallitus kohtaa valtavasti vihapuhetta, että se oli tämmöinen niin kuin analyysi siitä, ja itse asiassa tässä dokumentissa viimeisessä jaksossa Marin käsittelee tätä twiittiä. Mä kirjoitin muistiin, mulla on tässä vihko, että mitä hän sanoi. Varmaan keskustelu ärsytti, sitten tein twiitin aiheeseen liittyen. Postasin sen, en tiedä olisiko kannattanut, tein sen silti. Ja hän hymyilee tällä, siis kyllähän niin kuin katsoo tehneensä virheen siis ainakin osin. En tiedä, olisiko kannattanut, tein sen silti. Että kyllä siellä tämmöistä itsereflektiotakin on asiasta.
No, mulle tulee tämmöinen ajatus mieleen, että se, joka on 30 plussana ja naisena noussut pääministeriksi, niin on joutunut ottamaan vastaan myös niin kuin valtavan määrän sitä, että hän on liian nuori, hän on väärää sukupuolta, hän on väärää puoluetta ja niin poispäin. Eli sitten hän on kokenut tytöttelyä, niin jos hän sanoo sitten iäkkäämmistä ihmisistä tai edellisestä sukupolvesta, että ne on boomereita, niin sitten voi katsoa, että kuka, että eikö ole peilin katsomista niin kuin molemmilla. Mutta sitä mä pohdin, että mahtaako hänellä, siis sen ymmärrän hyvin, että sukupolvensa edustajana, niin hänellä on some paljon paremmin hallussa kuin ehkä aiemmilla
mutta onko ikään kuin sukupolvilla.
Mm-hmm. Mutta se strategia tai sellainen suuri suunnitelma, niin mä esitän ison kysymysmerkin siihen, koska kun katsoo ihan tavallista kansanedustajaa, kuinka kuormitettuja ne on töittensä kanssa, kuinka täynnä niiden almanakat on, kuinka paljon ne joutuu niin kuin koko ajan, tai poliitikko Arkadianmäellä saati sitten valtioneuvostossa, joutuu koko ajan ikään kuin takamatkalta olemaan asioissa mukana, ja aina on tekemätöntä työtä valtavasti, ja se paperipino kasvaa ja niin poispäin, niin se, että hän pystyisi esimerkiksi käyttämään suunnattoman ison ajan tämän tämmöisen somestrategian luomiseen ja sen tekemiseen, niin kyllähän tarvii siihen paljon sitten niin kuin auttavia käsiä ja tekijöitä myös rinnalleen. Mutta se kuuluu tähän aikaan ja hänen sukupolveensa, ja sitä olisi opeteltavissa ja pitäisi oppia myös muiden sukupolvien.
Milloin se ehtii hän... imuroimaan?
Niin. No hän imuroi sen Marja Veitolan mukaan kulma joka ilta. Tai niin. Siis vaikka tulisi yölläkin kotiin.
Juker tässä on, että siis
kaikki asiat oli tässä Politiikka Suomi asiassa. Suurin piirtein, mitä hän sanoi Veitolassa, mikä on mielenkiintoista, että siellä tuli siivoukset ja kaikki on etukäteen ennen näitä kohuja. Hän oli avannut ne jo siellä.
Joo. No, mä olin siis 90-luvulla politiikan toimittaja, olin eduskunnassa ja tein työmarkkinoita ja ennen kuin siirryin viestinnän puolelle. Ja mä olin nuori nainen, kun aloitin politiikan toimittajana. Ja ajat oli ennen miituuta ja tytöttely oli niin kuin maan tapa. Joten niin kuin... Kun on seurannut siellä pitkän linjan, niin siis Sirkka-Liisa Anttila, joka eläköityy nyt eduskunnasta ja niin kuin kulki Forssasta bussilla kansanedustajan työhön, ja Päivi Räsänen, joka on tehnyt kans pitkän uran, ja Tarja Halonen ja muita.
Siis risikot ja muut.
Niin kuin risikot ja muut, suomalaisia naispolitiikkoja. Niin sitten kun olematta sosiaalidemokraatti, niin kun Sanna Marin aloitti ja sitten tämä pandemiakriisi, niin mä kyllä niin kuin ihailen katsoin sitä, että hyvin vetää tämä nainen. Hyvin vetää niin kuin nuorehko nainen kuitenkin tosi tiukassa paikassa.
Äidillisesti että, suorasta.
No suorasta äidillisesti. Mulla on itselläni niin kuin, kolme lasta myöskin ja nuoria aikuisia. Että tiedän, että nuoruushan on. Eihän sulla ole sitä kokemusta vielä. Et niin kuin ajattelin, että hyvin vetää naispoliitikkoja niin kuin jotenkin, että lämpimiä ajatuksia täältä. Että pysyy niin kuin koottuna, hallittuna ja niin kuin järjestelmällisenä ja näin, koska se lopulta kantaa sitten, niin kuin, kun asiat vyöryy yli.
Mutta.
Sen takia, ja mutta, juuri näin, sen takia, nyt tullaan siihen, että sen takia mä sanoin suoraan, että mä oon ollut pettynyt sit siihen, että nyt sitten, kun olisi voinut vetää niin kuin sillä linjalla, jotenkin läpitään, että naispoliitikko pysyy niin kuin asiassa, pysyy koottuna, näyttää, että hei, tämä homma hallitaan. Niin sitten tulee näitä tämmöisiä get over it, boom, boom, boomeri, fetapiirakat, juustokakut, hei.
Tähän välikommenttina siis Uutissuomalaisen tuoreen Usu Gallupin mukaan, niin Marinhan on edelleen selvästi parhaiten onnistunut puoluejohtaja, kun suomalaisilta on kysytty, että kuka eduskuntapuolueiden puheenjohtajista on onnistunut parhaiten puheenjohtajan tehtävässä, niin 22% vastaajista mainitsi hänet. Edellisessä kyselyssä maaliskuussa oli toki 25, mutta kaukana tulee seuraava. Li Andersson, 10%, hänkin muuten nainen. Sitten on perussuomalaisten Riikka Purra, hänkin nainen. Sitten on kokoomuksen Petteri Orpo, 9%. Ja 6 muuta puoluejohtajaa selvästi kaukana. Ja sitten niin kun herää toki kysymys, että joutuuko tosiaan Marin pohtimaan niin kuin sitä, että olla niin kuin suosittu puolueen johtaja, mutta toisaalta niin kuin demareiden kannatus on myös laskenut tässä.
Siis pääministeripuolueen kannatus tässä vaiheessa, niin. Siis se laskee aina. Se on laskenut yllättävän vähän. Nythän se putosi vähän, se on virhemarginaalis, mutta se putosi ja ilmeisesti nämä päivitykset on kuitenkin siis jonkin verran vaikuttanut. No mehän ei tiedetä sitä, että miten tämä menee politiikan pitkässä juoksussa, millaista niin kuin imakoa tai kuvaa tämä, niin kuin millaisen muiston tämä jättää pitkässä juoksussa tämä, miten Marin on tähän reagoinut. Nyt se ehkä näkyy notkahduksena, mutta näkyykö se notkahduksena vielä seuraavassa gallupissa, niin me ei tiedetä sitä tai sitä seuraavassa tai sitä seuraavassa. Pystyykö se muuttamaan jotenkin demareista niin kuin mielikuvaa siihen, että siis puolueellehan on ollut vaikea tavoittaa nuoria ihmisiä. Pystyykö se jotenkin niin kuin muokkaamaan tai muuttamaan sitä. No sitten mikä näissä viesteissä on, niin Marinhan viesti se Instagramissa. Se on siinä kontekstissa se on ok viesti. Sitten kun se siirtyy mediaan, jota katsoo hyvin eri ikäluokat, se viesti on täysin toinen. Ja sitten kun ottaa oppositiopolitiikot, ja siis kyse on kilpailusta, niin kuin Ville Niinistökin siinä politiikkadokumentissa jälleen sanoi, että kun tuli nämä Sipilän hallitusohjelma, he otti nopeasti, heillä oli todella kova kiire, ne alkoi ruiskiin sinne Twitteriin sitä, kuinka koulutuksesta leikataan niitä lukuja, tykittää sitä jatkuu koko niin kuin hallituskauden. No poliitikot tulee kehystää niin kuin Marinin tarinan jotenkin, että nyt hän hyökkää niin kuin tiettyjen ikäluokkien. No siitä tulee vallitseva tulkinta ja ja se on varmaan yksi tulkinta, joka siitä niin kuin voidaan tehdä. Mä itse koin sen niin, että hän niin kuin naisena ja tekee jollain tavalla tilaa tässä esimerkiksi Boomeri-päivityksessä. Ja sitten siinä oli tämä hänen hyvä ystävänsä Ilmari Nurminen. Siinähän oli vähän tämä kaveria ja tätä talvisodan henkeä myös. Että minähän pidän hänet niin kuin ystävänäni. Että se oli, en tiedä olisiko hänen kannattanut tämmöistä tehdä, mutta tämä oli sitä
minä
tulkintaa.
Ja pääministeri minä.
Niin, että mun mielestä tässä kaksi. Juuri tullaan siihen, että kyllä aina niin kuin tavallaan päättäjä ja poliitikon pitää ymmärtää, että kyllä näitä asioita tullaan lukemaan muissakin konteksteissa.
Kyllä, ja kyllä hän on sen tiennyt. Mm. Ja tässä on myös tämä koronasta niin kuin vapautuminen, sitten Krista Kiurun vahva osuus. Hänen oli päästävä ehkä pois sen Kiurun tavallaan luoman niin kuin tiukkojen rajoitusten ja näiden altaan. Okei, nythän hän on päätynyt vähän tasapeliin, että Kiurukin on ollut oikeassa, että ehkä onni heille. Mutta siinä oli se vahva, että nyt suomalaiset halusi kerta kaikkiaan rajoituksista pois. Ja jos Marin olisi jäänyt sinne niin kuin vaatimaan tiukkoja rajoituksia, niin poliittisesti se olisi voinut olla virheliike. Että kyllä siinä voi olla tämmöistä ihan selvää niin kuin mielikuvan muokkausta tässä, että mennään ravintolaan ja jätetään se maski pois. Että kyllähän he näitä ajattelee, vaikka he ehkä sanoo helposti, että eivät ajattele.
Mä ajattelen sitä myös, että kyllä on hyvin tyypillistä ja inhimillistä ja tämmöinen kaari usein tapahtuu, että ensin poliitikkoa uutta, johon tulee on tämä uutuuden viehätys myös, niin häntä katsotaan, että vau, miten hyvin hän vetää nyt tiukoissa paikoissa.
Messias Sipilä.
Juuri näin, ja nyt Marin sitten tässä pandemiakriisin alussa ja aikanaan Vanhanen tsunamien ja muiden aikaan, niin katsotaan, että miten hyvin vetää ja pysyy koossa. Ja Kasas hän itse kuvailuu, että hän on rauhallinen silloin, kun on kaoottinen tilanne. Mutta sitten se kääntyy toisinpäin. Se, joka ei näytä esimerkiksi tunteita, niin hetken kuluttua sitä aletaan syyttää siitä, että se on kova ja kylmä. Sitten Stubb, joka aikanaan näytti tunteet ja nauroi liikaa ja näin, niin sitten saa siitä, että näyttää liikaa tunteita, niin sitten se on taas huono asia. Eli tämän ensin nostetaan ja sitten aletaan vetää sitä pylvästä pois, minkä päälle on nostettu. Että sitä tekee niin media kuin myös niin me ihan ihmiset, jotka katsomme sitä poliitikkoa, niin mun mielestä tässä tapahtuu tämä, että ensin nouset suosioon, sitten sua aletaan vetää sieltä alas, että mun mielestä tätäkin.
Ja tunnereaktio, että jos jonkun puhetapa on kuulostanut 1,5 vuotta siltä samalta aina niissä koronajutuissa, niin ehkä se lopulta rupeaa taas kuulostamaan liian ärsyttävältä.
No totahan se on sekin, mutta että kyllä täytyy vaan sanoa, että kyllähän tämä on kiinnostava tämä Instagram, jota tällä hetkellä, niin, joka on niin valtava nuorempien ikäluokkien, varmaan alle 4-5 niin kuin mediana, että Sanna Marinillakin on 500 000 seuraajaa. Hänellä on siis siinä oma media. Et kun pienemmillekin medioilla on päätoimittajat, kuten KD-lehdenkin päätoimittaja, niin pienemmilläkin medioilla on päätoimittajat, niin kuka päätoimittaa? Pääministerin instaa. Olisiko
se
syytä?
Se on hyvä kysymys.
Niin, kyllähän monilla poliitikoilla avustajat käytännössä pyörittää niitä twiittejä tai muita, että saattaa näyttää ja kysyä luvan toivottavasti ainakin,
Trump.
Mitä laitetaan. Mutta ilmeisesti Marin, jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein, niin hän itsenäisestikin näitä laatii,
Niin. Osa poliitikoista hän tekee kaikki kolumninsakin itse ja niin poispäin, että sehän ei ole niin avustajien ja puheenkirjoittajien hommaa kaikilla, mutta niin.
Mediaympäristö on todella vaativa tässä mielessä, että meillä on perinteinen media, että meillä on näitä Instagramia ja Johannes mainitsit sen TikTokinkin siellä vielä, että siellä ei taida vielä olla. Mm. Niin, moni.
Jälkiistunto.
Kyllä vain viimeinen teema on nyt käynnistymäisillään ja KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas, mistä tässä pitäisi vielä puhua?
Me jotenkin saatiin viihteelliseksi tämä alkuosa politiikan kanssa, niin mä ajattelin ottaa tämmöisen tähän synkkään marraskuuhun hyvin sopivan aiheen, eli nyt jos lokakuu oli vaaleanpunaisen nauhan kuukausi, roosan nauhan kuukausi ja rintasyövän ja sen tutkimuksen ja kaiken syövän tutkimuksen kuukausi, niin nyt alkoi eturauhassyöpä kuukausi.
Vihdoin meidän. Meidät miehet on noterattu.
Tasa-arvoa.
Joo, mutta se on vakava paikka. Mä itse asiassa tässä, nyt kun meitä on tässä miehiä ja naisia tässä lähetyksessä, niin ihan kysymys Johannes ja Ariel. Oletteko käyneet eturauhassyöpätestissä? Teidän ei tarvitse terveystietojanne kertoa,
ei,
mutta...
sitä saa kysyä, sitä saa työnantaja saa kysyä.
Mutta kyllä voin sanoa, että en ole käynyt itse. Ja sitten jos katsoo vähän niin kuin sukupuuta, niin voisinpa käydäkin.
Joo, en ole varsinaisesti käynyt testissä, mutta kyllä on kokemusta. En siis ole käynyt tämmöisessä
PSA-testissä,
että se taitaa olla niin, että se on usein niin kuin... viisikymppisenä, eikö näin, että tulee asia enemmän ehkä ajankohtaisesti.
Siinä on
jokin raja, että kiinnittääkö työterveyshuolto silloin asiaan ehkä huomiota, että pitäisikö ja näin poispäin. Niin pikkasen on vielä matkaa herra 47 siihen. Että.
Mä sen takia kysyin, koska Suomessa on naisilla seulonnat 50-vuotiaasta lähtien niin sekä rintasyöpään että kohdunkaulan syöpään, mutta Suomessa ei ole miehillä seulontaa eturauhassyöpään ja se on suomalaisen miehen kaikkein yleisin syöpä. Siihen sairastuu noin 5000 suomalaismiestä vuosittain ja sitten kuolinluku on myös korkea eli 900, noin 900 miestä menehtyy eturauhassyöpään vuosittain ja Euroopan tasolla 100 000 miestä. Et ne on isoja lukuja. Sitten seuraavaksi yleisin syöpä sekä miehillä ja naisilla on sitten rintasyövän ja eturauhassyövän jälkeen niin suolistosyövät, jotka lisääntyvät. Mutta se, miksi mä kysyin tuon kysymyksen teiltä, on se, että se ei ole vain ikääntyvien ja ikämiesten ongelma, vaan sitä on myös nuoremmilla. Ja siksi mä halusin nostaa tämän aiheen tässä keskusteltavaksi, koska se on vakava paikka, kun se usein oireeton syöpä todetaan semmoisessa vaiheessa, että ei olekaan sitten enää niin helppoa hoitaa sitä. Ja siksi tämä seulonta voisi olla yksi mahdollisuus. Se on totta kai kallista, mutta esimerkiksi tuossa omassa puolueessani, eli kristillisdemokraateissa, niin lääkärikansanedustaja Sari Tanus ajaa tai on tehnyt lakialoitteen eturauhassyöpäseulontojen puolesta, ja siitä tulee sitten keskustelu eduskunnassa, niin mitä ajatuksia teille tämä nostaa? Syöpähän koskettaa jokaista suomalaista, joko omalta osalta tai sitten lähipiirissä.
Tämä on tosi, tosi hyvä aihe ja tästä pitää niin kuin puhua, koska kun puhutaan syövästä, niin puhutaan sekä ennaltaehkäisystä, sitten tämmöisestä niin kuin havainnosta, seulonnoista ja sitten vielä hoitamisesta ja hoidosta. Ja kaikki nämä vaiheet niin kuin pitäisi olla suomalaisille hyvin, hyvin niin kuin taattuja ja mietittyjä. Tähän eturauhassyövän seulantaan liittyy käsittääkseni kuitenkin se ongelma, että seulotuista tapauksista, mikäli löytyy niin kuin näitä arvoja, korkeampia PSA-arvoja, se on se PSA-arvo, joka on se indikaattori tästä mahdollisesta syövästä, niin sitten kuitenkin vain joka neljäs sellainen tapaus, jossa se viisari värähtää yli raja-arvon, niin osoittautuu syöpätapaukseksi. Eli että sitten tässä tilanteessa niin kuin 3/4 seulotusta säikähtää syyttä.
Joo.
Tämäkin on kysymys, joka tavallaan pitäisi ratkaista.
Joo, tässä on tämä niin kuin, just tämä ongelma tässä on, että tämä on, siis näen erittäin tärkeänä, että tästä asiasta niin keskustellaan, koska se varmasti keskustelu ja se, että tästä puututaan, niin se varmasti kehittää myös niitä menetelmiä, joilla tämä eturauhassyöpää tutkitaan. Tällä hetkellähän käsittääkseni vielä käypähoitosuositus on se, että näitä seulontoja ei pitäisi tehdä, koska juurikin näistä syistä, mitä sanoit, että ne saattaa olla epätarkkoja, no sitten hoidon seuraukset saattaa olla virtsan karkailua, erektiovaikeuksia ja näin poispäin, että ja välttämättä se syöpä ei koskaan aiheuttaisi mitään. Tämä on hyvin vaikea niin kun, asia. Toisaalta, jos me saataisiin semmoiset menetelmät ja ne kehittyisi, mikä ilmeisesti on odotettavissa, että niillä saataisiin kiinni nimenomaan ne vakavat tapaukset, niin ehdottomasti pitäisi käynnistää. Se on tasa-arvoasia ja näin. No nythän alkaa nämä suolistosyövän seulonnat alkaa ensi vuonna. Vanhemmista taitaa olla 60-70-vuotiaista ja sitten laajenee vähän nuorempi. Et siinä yhteydessä voisi olla varmasti erittäin hyvä myös sitten samalla tehdä eturauhassyöpä. Seulontaa.
Joo, toi eturauhassyövän seulonta on toisenlainen kuin rintasyövän, eli se, rintasyövässä se, tää ei ole kahta koulukuntaa näin vahvasti. Te nyt kumpikin olette, huomasitte sen koulukunnan, joka on sitä mieltä, että seulontoja eturauhassyövässä ei pitäisi tulla, mutta siellä on toinen aivan yhtä vahva koulukunta, joo, joka on sitä mieltä, että siitä huolimatta, että joo, siellä on nämä ongelmat, niin mentäisi siihen.
Ja se on tietenkin semmoisilla ihmisillä, että se tulee omalle kohdalle, että sen olisi saanut sillä seulonnalla kiinni. Siinäpä ei paljon tämmöinen niin kuin teorisointi ja problematisointi auta. Että
se ei ole helppo kysymys.
Se ei ole todellakaan helppo
ei
kysymys.
Ole. Tämä, nyt ettei mua ymmärretä väärin, niin mä en välttämättä tässä asiassa mulla ei ole kantaa. Että mä en esimerkiksi voi sanoa, että mä vastustan tämmöistä ajatusta seulonnoista, mutta mä sanon, että mulla ei ole niin kuin lääketieteellistä ja tilastotieteellistä niin kuin ymmärrystä siitä tarpeeksi, että mä tietäisin, että mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa, koska sitten näistä seulonnoista, paitsi että tietenkin jokainen löydetty tapaus on niin kuin inhimillisesti tärkeä, koska silloin voidaan aloittaa hoito, niin kuin säästää ehkä elämä. Ja sen tietenkin suon jokaiselle. Mutta sitten täytyyhän meidän katsoa myöskin tämmöisiä seulontoja, jos ruvetaan yhteisillä varoilla tekemään, että mikä on se kustannushyötysuhde, että mihin se johtaa esimerkiksi niiden kolme neljästä, jos on vääriä hälytyksiä, niin mitä se tarkoittaa heille ja mitä se tarkoittaa kustannusmielessä sitten?
Kyllä, joo, ja siellähän on selvästi se, että siinä yhdessä vastauksessaan ministeri Kiuru silloin aikanaan vuosi sitten niin totesikin, tai se oli jo keväällä 20, niin totesi juuri sitä, että jos täällä toisessa vaakakupissa on se raha tai se resurssi, mikä laitetaan seulontoihin, niin jos toisessa vaakakupissa on se, nyt mä kuvailen näitä vaakakuppeja, hän ei puhunut niistä, niin toisessa vaakakupissa on se, että säästetään taas niissä jatkohoitojen kalleudessa, niin silloin, että jos tämä balanssi löytyisi, niin silloin myös se olisi perustellumpaa.
Mä siis kannatan ehdottomasti näitä seulontoja ja näen tämän esimerkiksi Sari Tanuksen työn erittäin tärkeänä, mutta siis kanssa kun en ole lääkäri, niin täytyy kuunnella näitä lääkärienkin avauksia tästä, että miten hyviä ne tutkimukset on ja miten siinä saadaan se hyvä balanssi, mutta mulla on se käsitys, että ne koko ajan kehittyy ja mä varmaankin jo tämän toisen koulukunnankin mielestä aletaan pikkuhiljaa päästä siihen tilanteeseen, jossa hekin näkevät, että nämä seulonnat on järkevää ja niin kuin aloittaa. Jos mä ajatellaan tätä koronahoitoa, tässä on pyritty, että yksikään ei kuole. Siis totta kai samaan pitää pyrkiä tämän eturauhassyövän kohdalla. Suomalaiset miehet elää 5 vuotta keskimääräistä, siis vähemmän kuin naiset. Eli onhan tämä niin kuin myös siinä mielessä ihan tasa-arvokysymyskin.
Sitten siellä on tämä, sitten on vielä nämä, mikä on semmoinen herkullinen ajatus, on se, että kun syöpähän on vielä monelle meistä, monelle suomalaisesta, niin se on niin paha sana, koska se on ikään kuin kuolemantuomio. Ja mä en tiedä, mikä teidän kokemus on, mutta mullakin on oma kokemus siitä, että oma äiti on menehtynyt syöpään ihan liian varhain, vähän yli 40-vuotiaana. Ja että on niin kuin semmoista kokemusta syöpää lähellä olen elänyt myöskin ystäväpiirissä on, mutta Sitten toisaalta on niinku tämä suuri toivo, että koko ajan nämä hoidot kehittyy ja koko ajan siinä päästään eteenpäin, että et tavallaan haluaisi niinku myös olla sitä toivoa antamassa.
Joo, ja se, että erilaisiin syöpiin voidaan ennalta vaikuttaa terveillä elämäntavoilla ja kun tällä viikolla on kohistu siitä, että Helsingin kaupunki lopetti lihan tarjoilun näissä, näissä kutsuvilla tilaisuuksissa, niin suolistosyöpiä esimerkiksi ja moni muitakin syöpiä, rintasyöpiä, kaikenlaisia syöpiä.
Kyllä, vähentäminen.
Lihan syönnin vähentäminen.
Otetaan niin, ja alkoholit ja tupakat pois ja liikuntaa lisää.
Eli pitäisi ottaa noista vielä vanhemmista boomereista mallia ja syödä lihaa kuin 60-luvulla, eli puolet vähemmän vai miten se menee?
No just niin.
Pottua pöytään vaan.
Suomalaisen miehen pitäisi myös oppia, että se ensimmäinen lääkäri tarvitse aina olla patologi.
Juuri näin.
Voisi mennä vähän aiemminkin katsomaan tätä.
Tämä on hyvä.
Valoisaa marraskuuta kaikille.
Kyllä, erittäin hyvä muistus. Näin itse asiassa pyhäinpäivän alla, että me olemme kaikki kuolevia miehiä ja naisia. Se on tärkeä muistutus ja pitää myös näistä teemoista kiinni. Kiitoksia hyvästä keskustelusta. Täällä mukana siis on ollut demokraattista toimittaja Johannes Ias ja sitten KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas sekä sitten Kevan viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.
Jälkiistunto.